Dr. Waggasa Deesson abbanne aada saayinsii barnootaa tokkummaa mootummoota yookaan UNESCO sirna gadaa Oromoo akkaan ba'aa aadaa addunyaatti itti galmeessa irraa boor godina Booranaa yaaballoota ayyaaneffamaa jira. Qophii kanarratti aangawoota mootummaa naannoof mootummaa federaalaa dabalatee namoota hedduutu itti hirmaate jedhama. Kanarratti soraan qophii addaa qaba. Namoota inni dubbise keessa itti gaafataman biiroo aadaa fi turizimii godina Booranaa obbo Bonayyaa Diidoo akkana jedhan.
Sirni kun sirna dimokiraasii sirbeekamaa addunyaa irratti fakkeenya gaarii ta'ee addunyaan itti wal bulchuu fakkeenya irraa fudhatte dhaloota kan barsiisuu fi fuulduraan takka inni deemu godhuu fi biyyisan qopheessine sirni gadaa kan jiru kan lafarratti arganii ilaan arganii dabballeen kan gamneen kan uusii kan raadii kan jedhanii ilaan arganii akka galanii fakkeenya gaarii irraa arganii naannoo jiraallee muuxannoo gaarii irraa fudhachuu danda'anii jennee qabannee tiyyaamne.
Programmiin jirtu maal faabbaa fakkeenyaaf agarsiisa.
Kutaalee sirna gadaa dabballee irraa kaasee akka gadaa hojii akka gaarsa kan jiru faaya aadaa adda addaa kan naannoo kan ibsa in agarsiifama nyaati aadaa kan naannoo kan ibsa akkasumas manii aadaa kan naannoo kana jiruuf jireenyi gadaa wal qabatu kan naannoo uummata Booranaa kan jira uummata Oromoo kan naannoo kan keessa jirtu aadaan isaa akka isiin fulasutti mul'attu in agarsiifamaa jechuudha.
Muummee ministeera itti dhufa.
Qaama olaanaa irraa namni baay'een hin dhufa garuu muummichi ministeera dhufuu dhabuu danda'a.
Bunayyaa Diidoo itti gaafatamaa waajjira aadaa turizimii godina Booranaati guddoo sagalateeffadha jila deebi'a jilnagaan obbaafadha. Gama kanaan ammoo warri lafaa maan jedha. Ministeerota jalqabee haga itti gaafatamtoota biiroolee namiddu walitti dhufuu jira. Beenni lafaallee ammoo bulchoota waan hedduu gaafannaa waan misooma waan qaraa gaafachaa baana waan hedduu gaafannaa jedheetiin gaaffii lafa qabu jira. Kan ujummoo dubbisuu jira. Faddaaf kan guddoo sagalateeffadha. Mi afaan gabaaboon beenni maan gaafate warra kaayyoo inni dhufin gaafannaa jedhee maan lafa qopheeffate.
Kanilleen warra abulaadee mana jira. Wanni Booraniin gaafannaa jedheeti lafa qabu argatee ka carra akkasiitu argatee gaafannaa gaafachuu danda'u ta'ate wanni qara fiixee wanni Booranii gaafatu waan nageellee Booranaa waan godin Booran bahaa akka lafti Booranaa tun godin lamtaatu gaafin tun gaafi yaaba gadaan Booranii cufti gaafachaa dhaqee jibbaate talammeessa ammoo waan mooyyamee fi mataa wayaama kan laf Booranaa gara ilboruu tanaa waan mooyyamee fi daangasiiti lawaan akka misoomaallee waan jedhan fakkeenyaaf piroojektii bishaan Booranaa namni waggaa hedduu akkanumatti. Maqaan qofti jiru jira waggaa 10 wayiif jiru kanallee hin gaafannaa jedhanii waan Booranii birta taa'u jiru. Sadibiin ammoo rakkummaan nageenyaa karaa itti Booranii kanallee hin jirti. Gabayaan dhaabbataan namni horiitti gurguras hin jiru gabayaan olii gadi dirree xiyyuuraallee maqaa ta'e kan baafadhaa jedhanii turanii kun jaarsillee nuti jalqabanii achitti addaan kutanii bira deemanii aga ammaa wanni itti deebi'ame hin jiru. Kintuuf waanuma. Gaafii uummata keessa jiraatu.
Dansa abkanuulleen galateeffadha akkuma jenne ganna sadeessoo UNESCO'n gadaa Oromoo galmeessite ganna sadeessoo sun yaaballoota ulfeessuu jiranii jilla gaana obbaafadha jenne warra qopheeffatulleeni si galateeffadha abkanuu.